ngwe mukililelo na vi wa Lingala. Lola kala America,
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC, awa na États-Unis, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Goma, et bisika biso na ngambo ya Est ya Ecolo Congo démocratique. Sangwa mokilelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct ya Washington DC. Pourquoi il a mon peboye ibula mon abino, banso na basango na biso, le kota la Lingala. Fatou Makala la Limasi na Joël Gill, Bazali Onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, Sangwa mokilelo, et pesame libino na Marius Muhunga. Bon, kabasango to mail bino mokolo mwalelo. Mibu tukumitano na misato mileki uto Joseph Kasavubu mokambi wa yambo wa ikolo Kongo Demokratika sila kuwa.
Soki na Kongo toka kolobela bonne gouvernance ezali président Joseph Kasavubu combat pour la indépendance ya Kongo mutwali boso aselansa ki na combat owana ezali président Joseph Kasavubu.
ONG Médecins Sans Frontières résume au cano ya kokanga bikuke na yango mpe misalami ya yango omboka nizi mpe bambu na ituka Ituri pona bozangi bokengi.
MSF ezalaki kosalisa bato ebele depuis bakangi ezana bato mingi oyo bazokoka kosupporte soin na bango moko te.
Namasano, barrage mondial Qatar 2022, Mokolo Yambo, na Bondongwani Yambo, ya Baléopard ya RDC, na Lyon ya Atlas ya Maroc, entraîneur ya équipe ya Ecolo Congo démocratique, Hector Cooper, à la qui était Baléopard, Bakoussa, la Manso, Pote, Balonga.
Nous avons un soutien trop na bango, babeta match na bango malamu, c'est toujours un supporter libéraux 1, on va aller qui na biso, bateau peut tomber na bango bazawana, vraiment bonne chance pour le match.
Namasolo na biso monganga monganga rasalani na Fatou Makala la limasi lelo akoyamba pour na biso mama moko pour na kokabola na biso expérience ya menopause. Tala masolo kitoko to bombeli bino lelo tokolanda maswana na bolai sima ya mwangonga moke kasisika. Tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Sango.
Lelo mibu tukumitano na misato mikoki uto Joseph Kasavubu tata mokonzi ya yambo ya Ecolo Congo Demokratika kufaki na Nguma Boma na etuka ya Congo Central milolo miike ni salami na bukitisi bonso pona kukanyisa ye lokola misa. Joseph Kasavubu akufaki na mibu tukumitano na minei na lopitalo na Bokono Bolai tango wazalaki na etumbu ya Bokanga Minandako mokonzi ya kitana kina ye Mubutu Sese Seko atiakiye Joseph Kasavubu wa umiraki na bokonzi mibu mitano utu 1960 kino 1965 yambo akwe isama na boboto li bokonzi na Mobutu Sese Seko. Joseph Kasavubu mokonzi ya Lingumba abako akotaki na bokonzi sima na maponami malunga maki na Patrice Emery Lumumba na 1960 uyu andimaki kukuma ministro wa yambo pe kotike la mui ya bako esika po Lingumba liye lizalaki na batu mingi na Nguma mokonzi Kinshasa. Basimba minduki ba mona ni kozala bako deko babomi koleka batu zomi na mabale na mpokwa ya lubi na mboka chocho na pena na kilometre tukumine na mitano na nor ya Bunia na teritwari ya Jugu na Ituri bavandi ya mboka yango bakutanaki na babundi baye na kozonga na bango kuuta na bilanga elubi bakonzi ya boko na esika yango bati mulimakele ya wolo zomi mwasi moko pesoda moko ya ba FRDC mampinga na Ecolo Congo Demokratik bazali kati na bawei bavandi ya mboka eye bakini sima na bubumi boye etuka ya Ituri pe ya Nord Kivu mingi mingi teritwari ya Beni ezali na se ya etat de siège sika koleka sanza zomi lelo munisko misalami ya ouni na Ecolo Congo Demokratik ndimi ete bokengi bobebisami na bisika mingi na est ya ekolo ata kumampinga na Ecolo Congo Demokratika mazali na misala ya kubengana mangumba ya basimba minduki mukambi mulandi ya mampinga mamonisko General Benoit Chavanande alubi yango na bukuta nina bapandi sango na Kinshasa alubi bakodeko bazali kubuma na Ituri ba ADF na Nord Kivu pe Ituri pe ba M23 ba bandi pe kozongela misala mia bango. Lelo mokolo momolongo na bitumba na tuberculose wa mesi ya Ecolo Congo Demokratike esali milulu na kikwiti na etuka ya kwili epai wapi elongo na mbula matari pe basungi basusu botali sinzoto ya bato bosalami na bisika mingi lokola na boloko ata bato baye bakutana ki pe na bakoni basusu batalemi sinzoto pona kosunga bango dokotolo Franka Mboma oyo atali misalami ya population spéciale na OMS a lobby bakanga mibanso batalemi sami lokola pe bato banso basalaka na boloko boye na ingumba ya Kikwit. Maloba ya matato li mazali kokoba kopesa masi na sango ya liwali ya Madeleine Albright lobi Moïse Katumbi moko na bayi politiki ya ikolo Kongo Demokratika lobi esengeli bakambi mingi ya molongo balandandakisa ya secrétaire d'état ya kala ya Amerika Madeleine Albright azalaki mpo na botambwisi na ye na emunisi boye bopesaki nzela ya koyikisa kimya makasi na mokili Moïse Katumbi Mbia tatoli yango na compte Twitter na ye alobi ete akutanaki na Madeleine Albright mbala mingi. Madeleine Albright akufaki lubi na mibu tuku mwambi na minei. Joe Biden mokonzi Amerika auto Bruxelles esika azali na mubembo apesi yelo kumu mpo atako autaka mbuka mosusu abongolaki lisituali na ye na kozala mui Amerika ya lipumbu. Madeleine Albright azala ki mwasi wa yambo ya kukuma secrétaire d'état na Amerika. Bill Clinton mokonzi ya kala ya Amerika yepelokola apesi yelo sako. Washington esakoli lelo ebakisi bitumbu bitalinkita mpona bayi politiki ya Russie.
Merci Mingi Edi Isango bozali kolanda sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique Outo Washington DC. Mibu tukumitano na misato mili kinto Joseph Kasavubu mokambi wa yambo wa ekolo Kongo Demokratika asila kuwa Joseph Kasavubu azalaki mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiko banda 1960 kino 1965 bakongole bazali bongo ko banza ye lokola héros national pe lisusu ko tatola likolo ya bolingo makasi ya ekolo e azalaki na yango tolanda sango yango na molayi na Nathalie Sekabuhoro Semurabi Uto Kinshasa.
Le 24 mars 1969, na Boma na district ya Bafleuve, nde Joseph Kasavubu asila kowa na sima ya coup d'état ya 1965, bisika oyo wapi au commandement militaire et pesa kimpifo na lieutenant général Joseph Désiré Mobutu. Mibu 53 misili mileki, wuto liwa wa ye, kasi, ba yi population ebele, bazali ko banza ye, lokola mokambi monene, to grand homme d'état, visusu kolobae te, azali na ba valeur patriotique, lokola mosalampe bongo na bongo, e lobi ba yi population.
Par rapport à ba valeur atike la biso, otebi mingi, eza inite na msala. Donc, aza président oyo, a dirija kimboka, na nenge lobongo mbanaki, toyoka ki ba détournement ba vol te et l'autre côté toujours garder vraiment mémoire moi ya bien
soki na Congo toka kolobela bonne gouvernance ezali président Joseph Kasavubu combat pour l'indépendance ya Congo muto liboso a s'élancé ki na combat o wana ezali président Joseph Kasavubu parce que déjà en son temps en 1948 abandaki déjà qu'on réclamait ba droit ya ba premier occupant wana azalaki nanu na Congo central la province natale naye et tant que la grand seigneur ya Kabwe azalaki renvoyé pourquoi parce que ba opinion politique naye azalaki très violente n'est-ce pas à l'égard ya Colombège et yango lelo tozo retenir na président Joseph Kasavubu mutu oyo ya liboso abulaki pour que indépendance ezwama.
Na mokolo ya bokanisi ya kufa ya Joseph Kasavubu, lingomba ya banotable ne Congo, bakita kibongo na monument historique wa ye na rond-point Kimpwanza pona kotika liboke ya fololo. Mpe lisusu, misa ya botondi na Notre-Dame du Congo, pona Jean de Pierre Badiata. Moko ya bane Congo, Kasavubu azali elembo ya botosi tompe respect.
Respect. Donc, nous sommes tous les gens qui ont respect. comme on le dit souvent, la valeur la plus négligée aujourd'hui, c'est le respect. Respect à parole, respect à bien public, respect, il y a pratiquement news. Tant que nous sommes là, nous étions à Balabala, nous étions à l'État. Et le long notion, nous avons dit que 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 mais je pourrais tout simplement dire que nous devons retrouver les valeurs parce que les valeurs se sont inversées.
Et singel koye baete misa ya botondi botondi misalemaki na bokanisiye na Notre-Dame du Congo. Pona boyebi na bino mokambi ya ekolo Congo Félix Tshisekedi na lisikulu na ye ya le 30 juin 2021 a tomboraki Joseph Kasavubu omolongo wa héros national. Nathalie Sekabuo Rossi Murabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabuoro. ONG Médecins Sans Frontières résume au canon ya kokanga bikuke na bango pe misala na yango omboka nizi mpe bambu na ituka ituri po na bozangi bokengi mpe la ki kote misala misala yango mikolo misato na etando mobimba ekolo Congo démocratique soki eloko moko esalemite po na bobateli ya basali na bango bayeba sungaka bato tolanda bolai uto tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Ukangi mayabi kuke bya Médecins Sans Frontières omboka eye, mibale ikamwisi mpe sepelicite, mokambi etuka ituri lieutenant général Johnny Lubo ya Kanshama, na komono ebele ya bafondi bayeba kimaki mboka ena, mibale pona bitumba, bazali kozonga mikolo omikolo. Tulanda lieutenant général Johnny Lubo ya Kanshama.
Ma réaction ne peut être qu'une réaction.
Solo biso tozali ya kokamwa pointe. Bakangi bikuki na bango awe etuka ituri. Tuzali penza na bitumba. Ya motu ya tobanza kiete tolengela kiko sakisa, bakasi poete doko ya kosunga bafondi baye, bazali kokima mikolo iso. Kasi, na kokamwa atako kaina. Lisa kabango luboko, na kamwe lulenge bango balobi bakangi bikuki bia bango. Yangwe kopesa pasi mingi o etuka ituri. Na bandi yete, izali penza malamu te. Kasi, na makanisi nangai esengeli yete, bako kakotela nini bako sala po ete penza etuka ituri, izali kosenga kimia. Kasi soki kimia izongi ebiso nyoso tokozala yako sepela. Bako ndi yamboka bazali kosala manso po ete kimia, yeko kakoizonga awa o etuka
ituri. Je ne pense pas que c'est Médecins Sans Frontières qui va me dire le contraire.
Bokangi mibiku kempe botele misami misalamia lingomba Médecins Sans Frontières na nizi mpe bambu bose pelicite mpe lokola société civile ya ituka na ituri komo no montango ya bawe ikati ya bafondi kumata sima ya bokangi mibona mokambia société civile na ituka ituri akaboli awa ya ye bobangi Gidone Losa.
Biso population et touri to sepelite na makambo wana po ete MSF ezalaki kosalisa bato ebele depuis bakangi ezana bato mingi oyo bazo koka kosupporte soin na bango moko te pe tozobanga bato ebele bakokufa na zone wana tosengi na MSF oyo azalaki moko na ba partenaire munene na sate asa la effort a revoir décision na ye kasi pe tozosenga na gouvernement basala makasi basunga ba partenaire nyonso oyo bazoya na kristali sipo na population
omokolo mwa mosola moko ya mobu tuku mibale na moko muleki MSF na bokutani na bapandi sango na mboka mokonzi Kinshasa esakulaki kokanga bikuke na yango po na bozangi bokengi boye boko luta ndelo omboka nizi mpe bambu mingi penza nsima ya bolimu isami ya basali babale ya lingomba MSF omwa tuku mibale sanza ya zomi mobu tuku mibale na ntuku mibale na yoko moleki mikolo mibale mileki bakambi ba MSF bakutanaki na bayimbula matali na Kinshasa mpe basakolaki ete longola bokangi ya misalami ya yango na bambu penizi bakotelemisa misalami ya bango minso mikolo misatu na ekolo Congo Democratique Mobimba na ntina ya kolakisa boboi na bango na bozangi bokengi basali balisungi bazali na yango. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Namasano, barrage mondial Qatar 2022. Mokolo Moko Yambo, na Bondongwani Yambo, Yaba Léopard ya RDC, Naba Lyon ya Tasse à Maroc. Entraîneur ya équipe ya École Congo Démocratique Hector Cooper, à la qui était ba Léopard, Bakosala Manso. Poete balunga lobi yango liboso ya ba panzi sango tona na sango yango epesami libiso na Valdo yamba yamba
Mokolo moko liboso ya kondongwana Kongo Demokratiki na mboka Maroc pona tina ya kozwa esika na Coupe du Monde Qatar 2022 mokambito pe sélectionneur ya ba Léopard Hector Cooper azalaki bongo liboso ya ba panzi sango na tina ya koyanola na mituna eye etali ekipe na ye pe ekipe ya Maroc etuluku ya ba panzi sango ya Kongo Demokratiki pe ya mboka Maroc de batunaki ye mituna mokambi ya Kongo Demokratiki Hector Cooper ayanola ki ete Maroc azali makasi ata na mabongisi tope klasima FIFA pe lisusu ba utaki bongo kobeta Coupe d'Afrique des Nations et Congo démocratique ya zalaki te kasi ayebi pe lisusu ete bayi Congo bakosala nyonso pona kolonga pe kozwa nzela ya Coupe du Monde azali penza na boye biete maye bakosala mokolo ya vendredi na Stade des Martyrs et kopesa elonga na ba Léopard na mabongisi ye ya conférence d'avant match Cooper ayaki na mwana mboka Théo Bongonda oyo ekozala bongo mbala na ye ya yambo kobeta na RDC na match officiel Théo pe ayanolaki na mituna ya bapandi sango alobi ete ekozala koko sote pona ye po ete azali na makoki ya kobeta na bisika mwa mingi na etando Théo Bongonda azali bongo moko ya baye musani ya kala ya ba Léopard batuma na room azali pe kolinga lokola ye pe abetaka mingi mingi na lokolo ya mwasi lokola ya zalaka kubeta.
Nga mope natala ya matche ni kaki, oya beta ki naba aren, donc azan ba kalita bien, donc pou peska ba bonne chance, sa la matcha bien, donc vraiment, nana soutien tro na bango, ba beta match na bango malamu, soto za ba supporter libero 1, on baza ba lek na biso, ba tope to beta na bango baza wana, vraiment ba bonne chance pour na match.
Ba Léopard ya kala, pe bazali, bo ongo na sima, ya pande kuna bango, lokole elobi Gladys Boukese, oyo alonga ka chan, na ba Léopard, na 2009. Mokolo ya lelo poete mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Yemei akotaki makambo yango de epesi nzela ya koya kobeta match ye na ba Léopard epai ba joueur bako milengele epai mosusu pe bayike bakoluka lokasa to pe billet ya kokota na Stade des Martyrs mokolo ya vendredi elobi Eric Ndandula moko ya bayi Congo Démocratique oyo azwami deja na lokasa na ye
bandaki na sekofa tokobe na sekofa sekofa na lubi nde eza te bie eteka ba na martyr toke na martyr na martyr nde tosombi bie
kokoso mosusu ezali bongo ya bapanzi sango po ete lokasa ya bango tope badge ya kokota na stade ezwamaki naino te bayike akei bongo koluka lokasa tope bie ye ezali kotekama na motango ya 20,000 francs congolais.
Merci Mingi Valdo Yamba Yamba. Lelo tozali mokolo mwaminei tompe jeudi. Loko ya mikolo niso mwaminei to kolanda masolo na biso na kombo ya Monganga. Monganga nasala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo Fatuma Kalala Alimasi ako yamba po na biso mama Serafine. Oyo akaboli makansi maye na maimatali menopause tompe suko ya kozwa zemi epa ya ba mama tolanda bango.
Monganga, nasa yo kapasi awa, nasa la nini?
Sokyo zayo kaboye, nisingili yomo na biso minganga.
Lelo tozali kosola na mama Serafine awa na Etats-Unis na Eta ya Maine. Mama Serafine aye bisabiso, ndenge nini? Ye, atake mama, atake mwasi, avivaki periode na ye ya menopause. Boye bolam na kati ya monga ngana sala nini, Mama Serafine.
Mama Serafine, bote mingi pona yope.
Mama Serafine, balobi ke mwana mwasi, soki apusani mbula, komi na mbula, tukumi ne etope mbula, tukumi tano, akotaka na periode o babengaka ya menopause. Kasi tolingito yebai, periode wana ya menopause epai na yo, ebandaki na mbula nini. Pebi lembo nini yo, yo kakike, oyo ndeza li periode oyo ya menopause na komi na yango.
Bon, merci pour la motuna no. Bon, pour l'angai, période de menopause des gens qui y a qui nous qui pensent à na comment qui type na fin à comment qui type na 50 ans pour la rose période de la menopause. Bon, liboso tango na et comme la kinga et l'eau à liboso na banaye koye ba ke d'autres mots qui ne na menopause po. Malgré que le cas de chaleur, mon conanzo tonangai atteint à bout tout nanzo supporter que zipikata il embatte. Bon, pour nanga pein chaleur, on est humide la kiningité. Na sara ki nango na ngani ata ba 2 3 mois boye pe mbala moko na na katani makila.
Yo eloko yo kaki mingi ezalaki ba mulunge na butu. Balobe pe ezalaki yaka ya moko boye na kozanga pongi. Epai na yo pe kozanga pongi e yaki.
Bon, nga penza pona kozanga pongi yaki penza teme, na eloko ezaki na nga na koma ki penza na nervosite moko mwa makasi. Na koma ko silika mingi penza. Mwende problem ifona silika penza makasi. Ata bano na zaki na bauna ndao bauna ukomprande nga te pona koma ko silika silika mingi. Pona moto wana, bifo de fro wana, ezako sala kaka na butute. Même pendant la journée mobimba uzoka kwa chaleur moko bimanga na mukongo na ntoto na mutu chaleur wana atuke sala kinga na kase penza soki na ye batembele ngana ke l'hôpital pona ba chaleur wana melwa na ye baki tozalo landa kama ba formation na paroisse ya ba chaleur ufweza la menopause na supporta ki yango ti na tango na mona ke makile katani.
Mama Serafine, na kotanga balobi misusu pe yaka na boka uki ya ndela na biso abasi. Eske wana pe eyela kiyo na ba symptom?
Tenga pende zaki bongo te. Mona zaki na waka normal me. Pona yako yeba ke linge katana ikoma ki na sala ki na zo sala un mwa na moni mwa makila muke ikatani. Ilekisi un mwa na moni so mwa muke ikatani. Si manangota msupe, nalekisi sanza manamoni te, si masanza msusu wana namoni. Nde si maeko kende libela.
Mama balobi pe lisusu, ezali na ko matisa pua, ko zwa kilo ya ebele, ko koye mneno, otomoni ke ba mama mbule bandyo pusa na naba 50, balobi ke pua e mataka na yango, kukosa la nyon somme, o wana na eri ya menopause okukiko kimi ya nangote eye la ramutu nyonso
ngape na mwini nga nazaki penza mutu nazaki uzaka mukie ne na mwaba periodu wana nazaki pe mwapua nazaki mwapua po na aji wana ya basi 50 na mwana ike nazaki mwapua paraporo na ndege na kule laki nazaki uzaka mukie
mama olobi na biso yo ye baki deja ubanga kite uzaki na tina okele ukuta na munga ngate me zinga zinga na yo zamba mama misusu pe bakuta na kina makambo ya menopause eske ba ebisa yo soki ba mba kuta na kina minga nga soki ba sunga ki bongo nini
na zana ba to ba ye baki te mbaba misusu lukwa tozaki na ndeko moko ye menopause na ye zaki tanda precoce penza po ye azwaki menopause na 35 ans abalosa ba perte makila penza makila zo bima ye mingi te si manango ayiko mwona medsan si mawana medsan ayiko babite eza menopause nde zo salebo ya peze ba ya prepe makila ikata naka ye bon azwaki yango precoce penza na ba age ya 35 ans
mwe lobi susu mama ezali na likambo ya kobungisa suki koko mapepele kite so zaki mutu ya suki ya ebele suki pe bandiko kosila ozo mama Serafine pa inaweza ya kindeni
kuhuza la pia solo po nga na kukona na nga na zaki na suki mungo ya kaka penza mebo mwendo kwa na remari na sala ki konsta wana penza te mea na ba aji wana tuka suki na ngeza aki susu mingi te kuma ukuma mwa pepele
na tango wana batolini ni bandeko pesa bino pona koleka periode angu malamu
babalawa hebi sabiso ke periode wana somoni ba mulunge wana komi tungi sapenza mingi te. E pi, kontwa pe abitizi ou bando waka, molungi wana koti na mayo sukoli, molungi wana koti na mayo te. Yeba, zala plus ko zala pe, esika mwa mupepe zali, mupepe wana ibanda ko ede yo, ke ou bando ko sopa mayo na nzoto ngonga na ngwa po. Soki o landi kaka moto wana, oye ko sa prente jounan mwa mke mkoke na mayo sukoli, mke mkoke na mayo sukoli. Ma, baza iko yebi satoke, ko linga kukota na mai ler nyoso tute. Me, zala plus ne siko mwa mupepe zali, mupepe wane ibanda kusali sa. Sutu mi nkupanda tuna basi anjete, mwa mupepe zali wana, e zali kyo sali saka.
Siko yopona ba msusu bazali kulanda yo, bazali kuyoka yo, toli nino kuyope sabango. Yo mtulika ki deja na esika wana. Basa tangre na nini? Basa pe nini, ba mwona yangonde nge nini.
Pona nga tori na wabi sabati po, ba mama mingi ba ye bagate. Tangu wakubano mwona ba bifea, ya moto wana ya nzoto wana, tamu soso wakumona kia kumi maladi mwoko grave. Ha ukende bo, bando tambola tambola bo pitale, ina zube la suko nini, ba msusu. Ba msusu pe akiena ye upitale teme, akuma na basusi, abado me la babiloko ndenge na ndenge alubiti, ina zube la maladi mwoko na zoe bate. Me? Et pourtant, ils ont débuté la ménopause. Si ma moto a été en train de se faire, ma moto a été en train de se faire. Je suis 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 en chaleur wana zala poser. Yeba ke eza debi ya menopozo wana. Ko linga omi tungi sa de posa omi tungi se mingi oko yipe ko bela. Ko yiko bela po ba tansyo yiko yiko ya po na makani sinayo ba di ko banga oko yipe ko bela ba maladi msusu po na ko banga wana. Me so yeki ke ba chaleur wane bandi, fo yeba ke na yeba komi ba ke la siko yo po na surveye mo ba comportement nangayi. Ponde nga na zoro ba pa na ngai kuma iku pesa nga mwa ba kanda mingi kusiga siga pamba pamba. Soki na yeba ki penza te, mbele nga banda ko zwango lukula loko msusu mbiye na zana malati nini na motema ato ni. Me, lukwa na yeba ki deja yango, yangwana banda iku kumwa kusirwe yango mwa muke, nga imoko. Mbemi so uta msu na lina silika, na sere sezir puna silika te. Sengeni na ba mama soko yebi ki ubanyo yuka ba chaleur wana na nzoto yeba ki ezali bia menopause. Surtout, il y a 40 ans, il y a 50 ans, katikati wana yon sotou, moto moko moko a zwarape ba période wana. Soki ba période wana ekomi, yeba ko surveye, nzoto na yon moko po o komi sango maladite.
Mato nomi mama Serafine na ndengo pesi biso ngonga na kati ya emisyon na biso munganga na salani. Mato nomi mama Serafine.
Ngape na pesi yo, merci, matondo mingi pona yo, na maigo tuni biso. Marge, to si to bosa na ngome, kewe to pesi, nakanisi ego sali saba mama.
Merci mingi Fatouma Kala Lalima, c'est Zaki Bongo, maman Serafine, wazai kwenye nola na mituna ya Fatouma Kala Lalima, sina maima tali, menopause pa ya ba mama na kanisi ba jeune fille, wazali kwenye nola pe ba yekoli o ya bango, bazu ya bango, ndambu, matea, na maye maman Serafine na uti kukabula na biso tokomi bongo na suka ya basonga lusa mokolo mwalilo na basonga motu ya tumela kibino lilo ezala kibongo mibu tukumitano na misato miliki uto Joseph Kasavubu mokonjiwa yambo wa ekolo Kongo Demokratika sila kuwa tobeta na kino pelisolo ya Médecins Sans Frontières oezu mokano ya kukangabi kuke na bango pe misala na yango oba mboka nizi mpe bambu na ituka Ituri po na bozangi bokengi na masolo ya baraja mondial Qatar 2022 mokolo moko yambo na bondongwani ya yambo ya ba leopard ya RDC na ba lion ya Atlas ya Maroc entraîneur ya équipe ya Ecole Congo Démocratique Hector Cooper ala ki ete ba leopard ba kosala manso po ete balunga totondi bino botondi lokola bolanda kibiso o mokolo mwalelo soki bolanda kibiso lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Matu Makalala, Alimasi, Onzela Masini, pembeni na Azalaki Bongo, na Joël Gill. Na lisa lisi ya Edi Isango, sango wa moki ilelo, epesa mela kibino na Marius Muhunga. Boko kipe kwa landa basa wanabiso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tobo sana teko laike page na biso Facebook VOA Lingala. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pour la deuxième édition ya Sangwa Mokili Lelo. Utikala malamu.